Selamat dëgjues të nderuar. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera, veçojmë. Euleksi ngrit akt akuzë ndaj zëvendës kryeministrit Bujar Bokoshi dhe 10 personave të tjerë. Gjykata kushtetuese konfirmon se Jahjaga do të mbetet presidente deri më 2016. Policia e Kosovës konfiskon 350 kg narkotik. Kritikon politikanët e Maqedonas për zhvillimin e fushatës para elektorale. Miqtë e Siris theksojnë Asad duhet të shkojë. Tregjet evropiane shënojnë në rënje të mprehtë. Këto dhe zhvillimet të tjera pasoj një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës njoftoi se mbrëm rreth orës 23 gjatë një operacioni të zhvilluar nga Drejtoria për Hetimin e Trafikut me Narkotik, ka konfiskuar rreth 350 kg substanca narkotike të llojit marijuan. Operacioni thuhet se është zhvilluar në disa lokacione të rajonit të Prizrenit dhe Ferizajt. Lidhur me këtë rast janë arrestuar 5 persona, ndërsa aksioni ka rezultuar edhe me konfiskimin e armëve dhe parave të gjetura. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka vendosur të premten se propozimi për ndërprerjen e parakohshme të mandatit të presidentes së Kosovës nuk është në pajtimi me kushtetutën. Vendimi për mandatin e presidentes bën pjesë në kuadër të disa opinioneve që gjykata kushtetuese i jep në lidhje me 8 nene të propozuara që kanë të bëjnë me pozitën dhe rolin e presidentit të Kosovës. Gjykata konsideron se ato paksojnë të drejtat dhe liritë e njeriut të garantuara në kapitullin e dytë të kushtetutës dhe rrjedhimisht nuk janë në pajtim me të. Komisioni për ndryshime kushtetuese në fillim të pranverës kishte dërguar 11 amendamente për ndryshimin e kushtetutës në parlament, por për të vërtetuar me kushtetutshmërinë e ndryshimeve të propozuara, kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi i kishte proceduar ato për vlerësim dhe vendim tek autoriteti më i lartë i interpretimit të kushtetutshmërisë. Presidentja Atifete Jahjaga u zgjodh në këtë post më 7 prill të vitit 2011 pas një marrëveshjeje ndërmjet udhëheqësve të Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës Kosova e Re, të ndërmjetësuar nga ambasadori amerikan në Prishtinë, Christopher Dell. Shqetësimet e reja mbi krizën e borxheve në eurozonë dhe ekonominë globale shkaktuan një rënje të mprehtë në tregjet të premten. Eurojara përtej 1.23 dollar shit duke shënuar vlerën më të ulët brenda 2 viteve, duke bërë që stoqet evropiane të shënojnë një rënje të dukshme. Me përfundimin e javës, indeksi Eurostox 20 humbi më shumë se 2% për shkak të shenjave për presione të sërishme mbi tregun e zhytur në borxhet të Spanjës dhe një raporti më të dobët se sa pritej për vendet e punës në Shtetet e Bashkuara. Rënja në tregjet evropiane vjen një ditë para se Banka Qendrore Evropiane synon të rrisë besimin e investitorëve në eurozonë duke ulur kamatat e interesit në një përqindje historike prej 0.75%. Fondi Monetar Ndërkombëtar tha se do të ulë parashikimin e tij për rritjen globale ekonomike në vlerësimin tremujor që do të publikohet më vonë këtë muaj. Shefja e FMN-s, Christine Lagarde, tha se parashikimi i rritjes globale do të jetë diçka më i ulët se sa që ishte menduar. Në muajin prill, FMN-ja kishte ngritur parashikimin e rritjes globale në shkallën vjetore prej 3.5% këtë vit, ndërsa 4.1% për vitin 2013. Lagarde megjithatë refuzoi të jap detaje për të dhënat e reja dhe se cilat shtete po ndikonin në uljen e vlerësimit për vitin 2012. Rritja në pjesën më të madhe të ekonomive kryesore ka treguar shenja të ngadalësimit në muajin e fundit, pjesërisht për shkak të krizës së borxheve në Evropë. Adolf Hitler ka ndërhyrë personalisht për të parandaluar persekutimin dhe deportimin e një miku hebre me të cilin ishte njohur gjatë luftës së parë botërore, njoftoi një gazetë gjermane e cituar nga agjencia lajmeve DPA. Gazeta Gjermane, që plasohet në gjuhën angleze, Jewish Voice, bëri të ditur se ka publikuar një shkrim të Heinrich Himmler, kreun e nazistëve SS në gushtën 1940-s, se Hitler ka urdhëruar që Ernst Hess të mos persekutohet. I lindur më 1890, Hess punoi si gjykatës në Düsseldorf deri në momentin kur patën hyrë në fuqi ligjet raciste që detyruan atë të ndërpres punën më 1936. Hess u njohë me Hitlerin gjatë luftës së parë botërore, ku për një kohë të caktuar ishte komandant i tij. Tham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz kundër zëvendës kryeministrit të Kosovës Bujar Bukoshi, njëherë dhe ish-ministri i shëndetësisë. Përfaqësues të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit thanë se zoti Bukoshi dhe disa persona të tjerë akuzohen, ndër të tjera, për shpërdorim të detyrës zyrtare. Raport i Ariana Kasapollit.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz kundër zëvendës kryeministrit të Kosovës Bujar Bukoshi. Akt akuza është ngritur nga një prokuror i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX. Përveç Bukoshit, akt akuza ngarkon edhe 11 persona të tjerë, përfshirë edhe ish-sekretarin e përhershëm në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolaj. Ngritjen e akt akuzës e ka konfirmuar zëvendësi i këtij misioni Blerim Krasniqi. Ai tha se Bukoshi dyshohet për vepra që lidhen me punën e tij disa mujore në krye të Ministrisë së Shëndetësisë gjatë mandatit të qeverisë kaluar të Kosovës.
Gjeni prokurori Uleksit nga Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngrit akt akuz kundër 19 persona dyshuar në një rast korrupsionin lidhur me Ministrinë e Shëndetësisë. Në mesin e dyshuarve janë edhe Bujar Bukoshi, ish-ministër i Shëndetësisë dhe zëvendës kryeministër, dhe Ilir Tolaj, ish-sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë. Gjithë të dyshuarit akuzohen për shpërdorim pozitës zyrtare ose autoritetit, keq trajtim gjatë ushtrimit të detyrave, keq përdorim i autorizimeve ekonomike, lidhjet kontratave dëmshme, nxjerrjet kundërligjshme të vendimeve gjyqësore, kërkim rishfetjes si dhe përpjekje për të marrë rishfet, evazion fiskal dhe pengim në prova.
Ndërkaq zoti Bukoshi tha se kishte mësuar nga mediat për akt akuzën. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se nuk kishte njoftuar paraprakisht nga prokuroria për një akt akuzë të tillë.
Po sot jam dieni kam marrë vesh prej gazetës, sot do të kontaktoj avokatin tim dhe pas kësaj mund të them diçka. Tash nuk duhet të pronancohem as me parajiku diçka as gjë, domethënë nuk konsideroj se është mirë tash.
Ndryshe Bujar Bukoshi është përfshirë në qeverinë Thaçi si pjesë e koalicionit që kryeministri kishte lidhur me listën Ibrahim Rukova. Në skenën politike, Bujar Bukoshi njihet edhe si kryeminist në ekzil, marë parasysh aktivitetet e tij disa vjeçare jashtë Kosovës në kohën e institucioneve paralele që kishin ngritur gjatë viteve të 90-ta, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe lideri i saj Ibrahim Rukova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kosova nuk mund të ndalet derisa ta çrronjos tërësisht korrupsionin, deklaroi sot presidentja Atifete Yahyaga. Këto komente ajo i bëri në takimin e Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit, ku kërkoi nga të gjitha organet përgjegjëse një luftë më të ashpër dhe më të vendosur për të larguar këtë dukuri negative nga institucionet dhe shoqëria kosovare. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Presidentja Kosovës Atifete Yahyaga u ka bërë thirrje organeve përgjegjëse që të mos dorëzohen deri në çrronjosjen e korrupsionit nga institucionet dhe shoqëria kosovare. Në takimin e Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit, ku bëjnë pjesë udhëheqësit më të lartë të fushave të sigurisë dhe drejtësisë nga organet vendase e ndërkombëtare, e të cilin e kryeson vetë presidentja Yahyaga, ajo tha se askush nuk duhet të tentojë që të përfitojë në mënyrë të paligjshme. Yahyaga kërkoi jo vetëm shifra të denoncimeve, por edhe rezultate konkrete që tregojnë dëshmi për luftimin e kësaj dukurie. Kosova synon integrimet euroatlantike, por fillimisht ajo duhet të çrënjosë krimin organizuar dhe korrupsionin, është shprehur presidentja. Ndërsa kërkoi fitore ndaj korrupsionit, Yahyaga tha se kjo është një dukuri e shëmtuar e jashtëligjshme, e cila po kërcënon të përfshijë të gjitha sferat e jetës dhe të punës, sidomos punën në institucioneve.
Nuk mund të ndalemi derisa të mos e çrënjosim tërësisht këtë dukuri të lirë, derisa të mos e krijojmë atë kod moral dhe ligjor që askush as të mos tentoj që përmes aferave korruptive apo korrupsionit të i sjell përfitime vetë vetës, rrethit të tij apo të tjerëve.
Një fjalim mjaft të gjatë para këtij këshilli ka mbajtur edhe shefi i Agjencisë së Kosovës kundër korrupsionit Hasan Preteni. Ai tha se gjatë 5 mujore të këtij viti Agjencia kundër korrupsionit ka ngritur 31 kallëzime penale. Ai tha po ashtu se miratimi i ligjeve të reja në fushën e luftimit të korrupsionit dhe deklarimit të pasurisë zyrtarëve të lartë po ndihmon edhe punën e agjencisë që ai drejton.
Kemi ushtruar deri më tani, përfundimisht me 31 mars, 240 kallëzime penale me përfshirjen e më shumë se 700 personave. Vetëm gjatë këtij viti kemi ushtruar edhe 31 kallëzime penale kundër 95 personave. Rreth deklarimit pasurisë është një aktivitet i cili po realizohet me sukses, për ndryshim prej viteve tjera. Numri i zyrtarëve që kanë pasur obligim të deklarojnë pasurinë është rrit 100%.
Në anën tjetër, kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi tha se që nga nënshkrimi i marrëveshjes me Agjencinë e Kosovës kundër korrupsionit ka një përparim në luftimin e dukurive korruptive. Megjithatë, Kabashi tha se Agjencia Antikorrupsion nuk ka kuadro të kualifikuara që i njohin aspektet ligjore dhe shpesh ngrisin edhe çështjen mbi bazën e hipotezave dhe deklaratave anonime që për prokurorinë nuk mund të jenë shumë valide.
Veprat penale për të cilat raporton agjencioni janë veprat e natyrës më të komplikuar. Kemi të bëjmë me vepra penale të korrupsionit, në të cilat kryesisht të gjithë aktorët janë të kënaqur, si marrësi i rishvetit ashtu edhe ata që kanë dhënë rëshvet. Zyrtarët e agjencionit nuk kanë njohuri juridike. Me përjashtim të ndonjërit e asë shkallësi të zyrtarëve të policisë, të doganave, të administratës tatimore apo të qendrës së inteligjencës financiare.
Duke i u drejtuar këshillit, kryetari i Asamblesë së Gjyqtarëve të Euleksit, italiani Francesco Flori, tha se bazuar në përvojën që ka me këto dukuri, Kosovës do t'i duhet një luftë afatgjate. Krimi i organizuar dhe korrupsioni kur bëhen pjesë e institucioneve dhe shoqërisë nuk çrënjosen lehtë, u sugjeroi institucioneve të Kosovës zyrtari i Euleksit. Në takimin e radhës, presidenti Jahjaka tha se këshilli do t'i prezantojë edhe rezultatet e punës, ndonëse ai nuk është një organ me kompetenca ekzekutive. Jahjaka ka potencuar pashtu edhe nevojën e qartësimit të rregullativës ligjore, duke propozuar ndryshime dhe plotësime të nevojshme në ligjet përkatëse, të cilat do të shtonin efikasitetin e Agjencisë kundër korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndrojmë temën e informacionit. Disa nga deputetët e kuvendit të Kosovës dhe drejtuesit e Komisionit për Reformat Zgjedhore thonë se lideret e partive politike janë ata që po e ngadalsojnë procesin e reformave në ligjin për zgjedhjet. Kritika më të ashpra në këtë drejtim ka Lëvizja Vetëvendosje, e cila konsideron se në grupin punues për zgjedhjet nuk duhet të përfshihen lideret e partive politike. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarët e Komisionit për Reforma Zgjedhore thonë se procesi i nisur për reformat nuk është duke shkuar ashtu siç ishte paraparë. Drejtuesi i këtij komisioni deklaron se deri më tash çështjet e natyrës tekniko-juridike janë rregulluar dhe sistemuar në draft ligjin për zgjedhjet, por ngjecet janë të theksuara ende lidhur me çështjet e natyrës politike, siç janë çështja e zonave zgjedhore, pragu zgjedhor dhe listave zgjedhore. Kryetari i Komisionit për Reforma Zgjedhore Agi Demolli i tha Radios Evropa e Lirë se ngjecet janë pasi që liderët kryesor të partive politike në takimet e para nuk po marrin pjesë.
Ne ja kemi dalë që ta kemi një takim, kurse tri takime tjera të planifikuara thuaj se kanë dështu për arsye të disa çështjeve teknike ose edhe për arsye të agjendës të ngarkuarse liderëve politik. Ne thuaj se kemi trajtuar çështjen e hapur të 10 kapitë të draft ligjit dhe javën e ardhshme kemi edhe takimin e fundit para pushimeve verore.
Kurse Bear Selimi, deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, konsideron se komisioni është duke kryer punën e tij në mënyrën më të mirë të mundshme, por problemi sipas tij qëndron te liderët politikë që nuk po japin propozimet e tyre për disa çështje të rëndësishme në ligj.
Fakti se është kriju përshtypja se ka vonesa në komision, ka të bëjë me mungesën e qëndrimeve të prera për çështjet e mëdha të sistemit zgjedhor nga ana e liderëve të partive politike. Pra për sa kohë që komisionit nuk i vin përgjigjet në pyetjet, do të kemi më shumë zona zgjedhore, dhe nëse do të kemi më shumë zona zgjedhore, sa zona zgjedhore? Kjo reflektohet në punën e komisionit.
Nga ana tjetër, deputetët e lëvizjes vetëvendosje konsiderojnë se pasi parlamenti ka votuar për formimin e komisionit dhe antarët e tij, nuk do duhej që liderët politik të vendosin për çështje të rëndësishme në ligjin për zgjedhjet. Albolina Haxhiu, deputete dhe antare e komisionit për legjislacion, mendon se vetë marrëveshja e tre partive politike në prill të vitit të kaluar është një marrëveshje antikushtetuese, arbitrare dhe e dëmshme për vendin.
Kuvendi me miratimin e asaj rezolute ka formuar dy komisione të cilat janë përgjegjëse për ndryshime. Andaj zëvendësimi i antarëve të komisionit me këta lider, pra është deinstitucionalizim. Pra ne mendojmë që nuk duhet të vendosin lider në takimet me tyre të mbyllura ndjenjë me sistemin zgjedhor, por ajo do një diskutim më të gjerë dhe që vendosin edhe qytetarët edhe përfaqësuesit tjerë të cilët janë në komision dhe në grupin punës. Qëllimi i zvaritjes së këtij procesi sigurisht është mbetja në pushtet e partisë, e cila ka ardhur në pushtet me vota të vjetura.
Komisioni nëse arrin me kotit të kaloj problemet që ka me takimet e liderëve të partive politike dhe nëse arrin konsensusin e tyre deri në muajin shtator, Hagi Demolli thotë se ndryshimet e ligjit për katës do t'i ofrohen kuvendit për miratim.
Mandatin ne do t'ja dërzojmë draft ligjin në Kuvendit të Kosovës. Në mënyrë që çështjet e cilat janë të karakterit politik themi, siç janë çështja e zonave dhe pastaj e pica të hapur të mbyllur, të vendosë drejt për drejt në Kuvend.
Qëllimi kryesor i reformave zgjedhore është që nga një zonë të ketë më shumë zona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vion një kronik nga fusha e ekonomisë. Nuk mund të ketë zhvillim ekonomik në Kosovë derisa sektori bankar vazhdon të mos jetë në favor të komunitetit të biznesit, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata theksojnë se këto kamata mund të ulen përmes ofertës së kapitalit të tregut. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Sektori bankar në Kosovë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, nuk është në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit dhe të ekonomive familjare për shkak se kamatat e larta nuk po mund të përballohen nga bizneset vendore. Ata thonë se derisa bizneset në Kosovë po ngarkohen me kamatat e larta, nuk mund të pritet një zhvillim i hofshëm ekonomik. Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se kamatat e larta mund t'i përballojnë vetëm një pjesë ndërmarrjeve, të cilat merren me tregti.
Sektori bankar në Kosovë në 10 vitet e fundit ka marrë një hodh dhe zhvilluar vetëm për veten e tij, është një sistem bankar i sigurt, mirë po nga këndvështrimi që sa janë të favorshme për komunitetin e biznesit në Kosovë me kuptimin e plotë fjalës mund të them se nuk janë në favor të zhvillimit ekonomik, mirë po nuk janë në favor edhe të familjeve në Kosovë për arsye se në shumica bankave të gjitha kamata cilën mbi 10, 11, 12% dhe këto kamata jo vetëm që janë më në rajon, po edhe në Evropë.
Gashi tekson se nëse kamatat do të vazhdojnë të jenë të tilla, zhvillimi ndërmarrësisë në Kosovë do të jetë shumë i vështirë, si dhe do të ketë një reduktim të numrit të atyre bizneseve që mund të përballojnë kamatat kaq të larta. Sipas analizës së Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2012 vërehet ngadalësimi normës së rritjes së kredive të lëshuara nga ndërmarrjet, të cilat në mars të vitit 2012 shënuan rritje vjetore prej 8.4% krahasuar me rritjen prej 13.8% në mars të vitit 2011. Sipas raportit të BÇK-s, struktura e kredive të lëshuara për ndërmarrje deri në mars të vitit 2012 u dominua nga kredit për sektorin e tregtisë, të cilat përfaqësuan 52.4% të gjithsej kredive për ndërmarrjet. Agron Ndemi, drejtori ekzekutiv në Institutin për Ulëmtime të Avancuara, thotë se problemi më i theksuar mbetet se bankat në Kosovë nuk ofrojnë kredi për biznese të reja. Sipas Ndemi, kjo nuk po e lejon as zhvillimin e atij biznesi dhe rrjedhje më shpo ndikon edhe në mos zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Sektori bankor nuk ka qenë shumë shtesë për biznese, qoftë ato cilat janë konsoliduar apo biznese të reja për shkak të normave të ngjalta të kredive. Madje normat për biznese janë shumë më të ngjalta se sa normat personale të kredisë, edhe ka ndodhur në shumë raste që individët cilët kanë pas nevojë për me marrë kredi për biznese, kanë marrë kredi në emër të kredisë personale për shkak se kanë qenë me ullë, ndërsa ka shfrytzu për biznese.
Ajo se çfarë mund të bëjë qeveria e Kosovës në ulljen e kamatave sipas Demit, është forcimi i sistemit gjyqësor. për shkak se një prej ankesave të bankave komerciale është se ato nuk mund të lëshojnë kredi me kamata më të ulta, për shkak se rrezikshmëria është më e lartë në rast se dikush nuk mund ta kthej kredin.
Për shkakun e fundit zgjedhore për zgjedhjet nacionale ka pas premtime se qeveria e Kosovës do të mbështesë duke paguar një pjesë interesit për bizneset e reja, sidomos për ato biznese ku Kosova ka më shumë të nevojë. E një prej fushave ku Kosova është pas se ka potencial të zhvillimit ka qenë se bizneset në agrokulturë apo sektori i bujqësisë, dhe kjo nuk ka rezultuar sakt për shkak se edhe më tutje kamatat për sektorin e bujqësisë janë 25% apo kamatat më të larta që i jepen Kosovë për llojet ndryshme të kredive.
Sipas raportit të BÇK-s, pjesëmarrje më të ulët vazhdojnë të kenë kredit për sektorin e bujqësisë, të cilat në 3 mujorin e partë të vitit 2012 përfalsuan 3.5% të gjithsej kredive për ndërmarjet. Ndryshe në 3 mujorin e partë të vitit 2012, sistemi bankar i Kosovës realizoi profit neto në vlerë prej 7.4 milion euro deri në mars të vitit 2012, krahasuar me 5.4 milion euro të realizuara deri në mars të vitit 2011. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelirë.org.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Aktiviteteve paraelektorale në Maqedoni i janë bashkuar edhe partitë shqiptare. Promovimet e kandidatëve bën thuajse 10 muaj para zgjedhjeve lokale. Nga KSZ-ja nuk komentojnë këto zhvillime, ndërsa ekspertët e cilësojnë si fenomen antiligjor. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Pas partive maqedonase dhe ato shqiptare kanë nisur tashmë aktivitetet parazgjedhore për zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në mars të vitit ardhshëm. Është kjo hera e parë që partitë nisin aktivitetet të tilla thuajse 10 muaj para zgjedhjeve. Partia Demokratike Shqiptare 19 vjetorin e themelimit të saj e ka shënuar me promovimin e kandidatit për njërin nga komunat më të mëdha të banuara me shqiptar. Prefekti aktualit të Tovës, Adi Bexheti, do të jetë sërish i nominuar i kësaj partie për kryetar të komunës. Aktivitetet e këtilla të promovimit të kandidateve po përcillen edhe me akuza dhe kundër akuza ndaj oponenteve politik. Kjo u pa dhe mbrëm vonë në të Tovë kur kreju i PDŠ-s Mendothaçi gjatë të promovimit të Sadi Bexhetit akuzoi BDI në pushtet propozitën e palakmueshme të shqiptareve në Maqedoni.
Deri më tani shqiptarës kanë qenë pozit kaq të përbuzur dhe padal zot si tani. Qeveria aktuale ua konfiskon pasonin, i areston vend e pa vend. Qeveria aktuale Maqedonisë jo vetëm që nuk i zbut fërkimet e mbrendshme ose të jashme, përkundrazi i acaron ata. Me projektin Shkupi 2014, kryeministri i Maqedonas e përjetësoi konfliktin me Greqinë.
Ka deklaruar Thaçi. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim nuk kanë dalë ende me emrat e kandidateve të tyre, por disa prej kryetareve aktual tashmë publikisht kanë shprehur ambicjet edhe për një mandat të ri. Ndërkohë në mbledhjen e fundit të këshillit të përgjithshëm të partisë, është vendosur që pas shqyrtimit të raporteve të funksionarëve në nivel qendror dhe lokal dhe analizës së ollësishme të punës së tyre, kryesia partiake të vlerësojë nevojën për ndryshime eventuale apo edhe të ndërmirren masa tjera në përputhje me nevojat dhe pritjet e qytetarëve në nivelin lokal dhe qendror. Ndërkohë aktivitetet e këtilla në bllokun politik maqedonas janë edhe më dinamike. Opozita maqedonase u udhëhequr nga lidhja socialdemokrate, tashmë ka mbajtur mitingje në më shumë qytete të mëdha duke e promovuar kandidatet e tyre, ndërsa VMRO Dopomaneja vazhdon me pororimin e objekteve të ndryshme, kurse ka shpallur edhe konkursin e përzgjedhjes së kandidateve të saj. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve nuk kanë komentuar këto zhvillime politike me arsyetimin se antarët e këtij trupi ndodhen në pushime. Nga ana tjetër, njohësit të çështjeve politike dhe të kodit zgjedhor thonë se në Maqedoni po ndodh një fenomen i papar deri më tani. Gordana Siljanovska, ligjëruese universitare dhe antare e Komisionit të Venecias, thotë se vetëm pas përfundimit të mandatit të tyre kryetarët e komunave apo të partive politike mund të nisin fushatën paraelektorale në përputhje me procedurat e përcaktuara me ligj. Ajo madje thotë se në rastin konkret duhet të reagojë edhe Këshilli për Radiodifuzion.
Речеме дека ова не е предизборна кампања, ново суштина наликува на изборна кампања.
Мун то тоа та се нук оште фушат пара згјадоре, пор на Телп, дјетшка инѓасен ње фушате, ње феноменери не практикан згјадоре на Македони. Pra kemi një fushatë para-para elektorale. Prefektët të duhet që deri në fund të kryejnë mandatin e tyre, dhe vetëm pas kësaj mund të marrin pjesë në fushat zgjedhore. Konsideroj se edhe Këshilli për Radiodifuzion është i detyruar të respektojë rregullat nga Kodi zgjedhor sa i përket fillimit të fushatës elektorale, thot Ciljanovska, duke e përkujtuar të involvuarit në aktivitetet e tanishme politike se nuk guxojnë në asnjë mënyrë që fushatat e këtilla elektorale të mbulojnë me para shtetërore apo komunale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në vijim transmetojmë një kronik që trajton zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Mbi 100 shtete u takuan gjatë së premtës në Paris në konferencën Miqtë e Sirisë, ku diskutuan për masat që duhet të ndërmerren për t'i dhënë fund dhunës dhe vrasjes së civilëve në këtë shtet. Asad duhet të shkojë ishte përfundimi unanimi konferencës në të cilën morën pjesë zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe vendeve anëtare të Ligës Arabe. Rusia e Kina bllokuan konferencën, gjë që shtoi kërkesat e vendeve perëndimore se këto dy shtete duhet të paguajnë çmimin për bllokimin e iniciativave me qëllim përfundimin e konfliktit në Siri. Të tjera hollësi jep kronika e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Konferenca Miqtë e Sirisë përfundoi në Paris me pajtimin unanim se presidenti i Sirisë Bashar al-Assad duhet të shkojë. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius u tha gazetarëve se përfaqësuesit e mbi 100 shteteve dhe anëtarë të opozitës në Siri janë pajtuar se Bashar al-Assad duhet të shkoj sa më parë, aq më mirë. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle e shpjegoi në këtë mënyrë qëndrimin e pjesëmarrësve të konferencës.
Let me be clear. We cannot envisage a solution that keeps the regime unchanged.
Le të jemi qartë, ne nuk mund të inkurajojmë ndonjë zgjidhje që e mban në pushtet këtë regjim. Kjo do të thotë se një tranzicion paqësorë demokratik në Siri dhe për Sirin përjashton ndonjë rol politik për Bashar al-Assadin, tha ai. Shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara, Francën dhe Britaninë, kërkuan sanksione kundër Damaskut. Në takimin që u mbajt në Paris, Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania kritikuan Rusinë dhe Kinën rreth përpjekjeve të pakta për t'i dhënë fund konfliktit. Sekretari amerikane Hillary Clinton tha se Moska e Pekini duhet të paguajnë çmimin për bllokimin e çfarëdo aksioni kundër Asadit.
I will tell you very frankly, I don't think Russia and China believe they are paying any price at all. Nothing at all.
Do t'ju them shumë sinqerisht, nuk mendoj se Rusia dhe Kina besojnë se janë duke e paguar për këtë, as pak madje, se po ngrihen në emër të regjimit të Asadit. Mënyra e vetme që kjo të ndryshoj është nëse çdo shtet në mënyrë individuale e bën të qartë se Rusia dhe Kina do të paguajnë çmimin, për shkak se janë duke e mbajtur peng për parimin në këtë çështje, duke e bllokuar atë. Kjo nuk është e tolerueshme më, u shpreh Clinton. Sekretari britanik William Hague tha se shtetet që nuk zbatojnë sankcione ndaj regjimit të Asadit, po lejojnë në mënyrë efektive vrasjen e njerëzve. Rusia dhe Kina bojkotuan takimin e së premtës në kryeqytetin francez. Në Moskë, zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë, Sergej Ryabkov, hodhi poshtë deklaratat sipas të cilave Rusia po mbështet Asadin. Duke folur para gazetarve, ai tha: "Un kategorikisht kundërshtoj çdo formulim sipas të cilit Rusia mbështet regjimin e presidentit Bashar al-Assad në situatën e cila është zhvilluar në Siri." Takimi i grupit Miqtë e Sirisë erdhi në kohën e rritjes së raporteve që flasin për dezertimin e një generali të lartë të Sirisë, i cili ishte i afërm me Asadin. Autoritetet franceze konfirmuan se brigadier generali sirian Manaf Tlas ka braktisur Damaskun, duke u bërë kështu oficeri më i lartë që ka braktisur regjimin sirian. Grupet për të drejtat e njeriut në Siri thonë se më shumë se 16,500 njerëz janë vrarë gjatë përleshjeve ndërmjet forcave qeveritare dhe opozitës armatosur që nga muaji mars i vitit së kaluar. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Euleksi ngrit aktakuz ndaj zëvendës kryeministrit Bujar Bukoshi dhe 10 personave të tjerë. Gjykata kushtetuese konfirmon se Jahjaga do të mbetet presidente deri me 2016-ën. Policia e Kosovës konfiskon 350 kg narkotik. Kritikohen politikanët të Maqedonas për zhvillimin e fushatës para elektorale. Miqtë e Sirisë theksojnë Asad duhet të shkojë. Tregjet evropiane shënojnë në rënje të mprehtë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të na ndiqni edhe gjatë fundjavës në terminet tona të zakonshme në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për më shumë informacione, klikoni europaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.